Бишкекте сааты 20, азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жумгал районунун Минкуш айылында 20 ашуун үй бүлө уран калдыктары сакталган аймактан өкмөттүн чечимине карабай көчө албай жатышат.
Укуктун аркасында эле Хвастахан ишалар бизден 200 метр аралыкта жайгашкан алыстыкта. Ушу 2005 жылдан бери биздин өкмөттөрбө кайрылып эле келатабыз, кайрылып эле келатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок.
Ал үйгө баарыбыз барганбыз, ар бир үйдөн бирден хозяйкалар бүт бардык.
Иран АКШ мунай экспортуна тоскоолдук жасаса, Ормуз кысыгын жабаларын эскертүүдө. АКШ Иран бул аймакты көзөмөлдөгүдөй турумда эмес дегени билдирди. Аманбактын Өзгөн районунун Куршаб айылындагы филиалы аманаттардан калып алынган 13 миллион сома акчаны ээлерине кайтара албай жатат.
Депозитке салганбыз, келишим менен 14.5% менен. 2011 жылда салгандар бар. Мен лично мен 2012 бери салып келем.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк желик турмуштан ушул жана башка окуяларды баяндаган радио материалдарды сунуш кылабыз. Ушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр,
сизге чоң рахмат, саламатсыздарбы? Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азаттыкка ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында азыр Жунусовду Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат.
В настоящее время собирается группа их сотрудников финансовой полиции. В скорейшем времени они отправят...
Азыр Жунусов Азербайджан Республикасында учурда аны Кыргызстанга алып келиш үчүн финполициянын кызматкерлер тобу жөнөп жатат, деди мекеменин маалымат катчысы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайджандын маалымат каражаттары жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдар Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтирген деген негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлуп, издөө жарыяланган. Жунусов 2013-2016 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Армения жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 6 декабрга белгиленген саммитин парламенттик шайлоого байланыштуу башка мөөнөткө жылдырууну суранган эмес. Бул тууралуу премьер-министр Никол Пашиняндын өкүлү Арман Эгоян билдирди. 4 декабрда Орусиянын президентинин кеңешчиси Юрий Ушаков саммитти жылдыруу тууралуу чечим 9 декабрда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүп жаткан Армениянын суранышына ылайык кабыл алынганын кабарлаган. Ал 6 декабрга белгиленген саммит эми кийинки жылы өткөрүлчүдөй болуп жатканын, ал эми Орусиянын өкүлү Валерий Семеников уюмдун баш катчысынын милдетин аткара берерин билдирген. Ал эми Ереван саммиттин өз мөөнөтүндө өтпөй калышын анын жаңы башчысын шайлоо боюнча ортак пикир табылбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Премьер министр Никол Пашинян 2 декабрда да ушундай пикирин билдирген. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысынын кызматын быйыл 2 ноябрга чейин Армениянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын мурдагы башчысы Юрий Хачатуров ээлеп турган. Бирок анын ыйгарым укуктары расмий Еревандын талабы менен мөөнөтүнө мурда токтотулган. Анткени Хачатуровко Арменияда 2018 жылдын 1 мартындагы демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышкан кандуу окуяга байланыштуу айып коюлган. 9 декабрда Арменияда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөнү жатат. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген 62 жаш курагында көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматы бир канча булактар аркылуу тастыктаган. Маркумдун жакындары анын сөөгүн Жалалабадка жерге берүү мүмкүнчүлүгүн караштырган. Бирок буга байланыштуу маселе жергиликтүү жетекчилер, аксакалдар жана расмий адамдар менен кеңешилген. Анын натыйжасында Кадыржан Батыровдун сөөгүн Кыргызстанга алып келбөө тууралуу чечим кабыл алынган. Кадыржан Батыров 4 декабрга оогун түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумган. Ал куптан намазын окугандан кийин жаткан ойдон ойгонгон эмес. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Жалалабаддагы мурдагы өзбек улуттук маданий борборунун жетектеген Кадыржан Батыровко 2010 жылы Кыргызстанда улутаралык жаңжалды козуткан, жикшилдикке чакырган, калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке каккан Кадыржан Батыров бир нече жыл мурда Швециядан саясий качкын макамын алган. Украин православ чиркөөсүнүн биринчи жыйыны 15 декабрда өтөт. Украинанын президенти Петро Порошенконун жергиликтүү өзүн өзү башкаруу форумунда айтканына караганда, Украин чиркөөсүнүн жаңы курамын бекитүү боюнча жыйын 15 декабрга белгиленди.
Собор відбудеться 15 грудня 2018 року.
Жыйын 2018 жылдын 15 декабрында кылымдар бою Украин православ дини турмушунун борбору саналып келген Киевтин София соборунда өтөт, деди Петро Порошенко. Анда Украин чиркөөсү өз диний көсөмүн шайлайт. Буга чейин Украинанын президенти жана Жогорку Рада Константинополь патриархына бердиктүү Украин православ чиркөөсүн түзүүгө көмөктөшүү өтүнүчү менен кайрылган. Өткөн жумада ал өтүнүч канааттандырылган. Украинанын аймагында бир нече православ диний уюмдар иш алып барат. Алардын ичинен эң ирилери Москва патриархатына караштуу Украин православ чиркөөсү жана Киев патриархына караштуу Украин православ чиркөөсү, Орусия Москва патриархатына караштуу Украин православ чиркөөсүн гана тааныйт, калган жамааттарды бөлүп жаруучу деп санайт. Украинанын Москвадан көз караңды болбогон өз алдынча чиркөө түзүү демилгесине Орус православ чиркөөсү жана Кремль каршы болуп келе жатат. Чаткал районундагы Этибакыр Терек Сай алтын ишканасы убактылуу өз ишин токтотту. Мындай чечимди ишкананын жетекчилиги кабыл алганын азаттыкка тоо кенчилердин кесиптик кошуунунун жетекчиси Элдар Тажибаев билдирди.
Бирок азыр пока мындай белгисиз менен өткөн, анын администрация чечет да. Анан ушул конфликт кандай чечилет, дальше мындай эскалация болобу же чечилеби бул маселе? Чечилгенге чейин ошо канча эртерээк чечилсе жумуш башталат да кайра. Ошого биз мындай чакырып атабыз, мамлекеттик органдарды, жергиликтүү органдарды чечкиле ушул маселени тезирээк, потому что все таки бул производство да.
Буга чейин Чаткал районунун Терек Сай айылынын 15 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Кармалгандар өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтирилгени кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту кармалгандардын бөгөт чарасын карап 6-12 айга, 9-ун 1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар айтылуучуга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүй менен Тараста 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-төн 9 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 3 градустуктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Ызгөл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градус суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 5-7 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Жумгал районунун Мингуш айылында 20 ашуун үй бүлө уран калдыктар сакталган аймактан өкмөттүн чечимине карабай алигиче көчө албай жатышат. Маселенин чоо жайын нарындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Минкуш айылынын тургуну Нуржан Исаева өкмөт убада кылган кенемтеден 10 жылдан бери кабар болбой жаткандыгын айтты. Ал илгертен ата бабасы жашаган айыл болбосо да, жаштайынан ушул аймакты байырлап, мал күтүп, коро жайын ырастап, орночо калып алгандар үй жайын жөн салды таштап кетүү да оңой болбой жаткандыгын айтат. Бирок ал өкмөт жетиштүү каражат берип калса, ден соолукка зыяны жок башка аймактан үй алсак деген эл балдарынын келечегин ойлоп жаткан учуру дейт.
Ушул биздин мына туюксуу айылы ушул жер 23-түн жашайбыз. А бүгүнкү күндө азыр аркаңарда турат, бул жерде жер көчкүсү турат. Бул эле тоонун коктумунун аркасында эле хвостохранилище бар. Бизден 200 эле метр аралыкта жайгашкан алыстыкта. Ошо 2005 жылдан бери биздин өкмөттөргө кайрылып эле келатабыз, кайрылып эле келатабыз, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Аягында уже айткыбыз да, сүйлөгүбүз да келбей калды. Эмне кылыш керек деген элдин азыр ою көп эле бөлүнүп атат. Же постоянный отурукташып жашаган киши эмеспиз, же көчкөн киши эмеспиз. Монтип огородторубузду, үйүбүздү, сарайларыбызды оңдоп баня деле салып алмакпыз. Биз деле мындай жакшы жашоону жашагысы келет элдер делечи. Анан бирок берге баягы кандай эртеңки күн кандай болот деген баягы бүдөмүк туманда мындайча айткандачы.
жашоого мүмкүн эмес делген турактын ээлерине алгач өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 200 000 сомдон кенем дээ берилмек болгон. Бирок бул акча жаңы үй сатып алууга жетпегендиктен өкмөт 1 миллион сомдон берилет деп айткан. Учурда анын биринен дагы бар жок. Мингуш айылынын дагы бир тургуну Аманбүй Мырзакулова.
Көйгөлү жерибиз биз айталы жыл деп ак үйгө арганбыз. Ак үйдөн деле чечип беребиз. Эшке жыл багыл эме көчүп кетесиңер ушул жерден. 200 000 деп берген да эмчесине эмесен. Эмче 200 000 азыр иштеге келбей экен. Илгери эле Жанакаевдин эменин убагында, Танаевдин убагында бизге ошону менен чечип берген. Ак үйгө баарыбыз барганбыз. Ар бир үйдөн бирден хозяйкалар бүт бардык. Бардык барсак ошону туруп депутат айтты эми чын андай премьер министрге барат силерге. Ал киши кылып айтпайт, барат. Чечип берет деди эле. Мына ошол күнгө дейин 15 күн күткүлө, 5 күн күткүлө, 2 күн күткүлө ушунга чейин эч нерсе чечилген жок.
Айылда радиациянын күчү жогору болгондонбу же башка себептен уламбы дээрлик бардык тургундардын кан басымы жогору жана жүрөк оорулар көп кездешет. Дейт Мингуштук дарыгер Назгүл Абдыразакова. Ал союздан калган ооруканадан элдин саламаттыгына кам көрүп колдогу шартты колдонорун айтты.
Давлениясы көп, аябай көп. Даже жаш балдар давление болот. Жүрөк оорулары көбүнчө көп болот да бияқта. Ошондой азыр көбүнчөсү ошондой эме жатышат. Дарыланганга врачтар караган назначение кылгандарын саябыз. Мындай аябай эмес, эми Бишкектегидей эмес да. Аптекабызда деле көп эме дарылар жок. Ассортимент азда.
Өкмөттөн берилүүчү кенемте маселеси жакынкы күндөрү чечилет дейт Мингуш айыл өкмөтүнүн башчысы Канат Алмамбетов.
Биз акимге айтабыз, келген кишилер баарына айтабыз, баарына айтабыз да момундай момундай депчи. Ал уже бизден бул биздин колубуздан келбейт экен да чечкенчи. Туурабы? Андан тышкары 140 жана семьянын ичинде 23 түтүн болуп, анан калгандарына дагы азыр ГФРдин сууда бере турган келип кетишти биякачы списоктарына 50 миңден беребиз депчи, безвозмездный депчи. Андан тышкары аларга баягы Витек деген европейский эменин ичинен алар дагы баягы иш алып баратат, анан кандай чечилет, кандай болот, биз аны күтүп атабыз убакытта.
Мингуш айылында учурда 3700 киши жашайт. Союз убагында дүркүрөгөн өндүрүшү бар бул шаар тибиндеги кыштакта убагында 18 000 чейин калк жашаган. Каржынын тартыштыгы жана жергиликтүү калктын көчүп кеткендигине байланыштуу айрым турак жайлардын көрүнүшү ал жерде согуш болгондой сезим калтырат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөлүгүн улантабыз. Аман банктын өзгөн районуна караштуу Куршап айылындагы филиалы аманатчылардан кабыл алган 13 миллион сомдой акчасын ээлерине кайтара албай жатат. Банк аманатка салган акчаларын кайтара албаган жарандар кече Куршапта нааразылык митингине чыгышып, каржынан кутулганга чейин банктын ишмердигин токтоттурууну укук коргоо органдарынан дагы талап кылышты. Аманатчылар менен биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы жолугуп кайткан.
Өзгөн районуна караштуу Куршап айылынын бир нече тургуну азаттыкка кайрылып, Аманбанк аманат акчаларды кайтарбай жатканына даттанышкан. Алардын бири Минара Мурзаева Орусияда иштеп, тапкан акчаларын бүт Аманбанкка салган. Аманат акчасын кайтарып алуу мезгили келгенде сармайдай сактаган акчасы жок болуп чыккан.
Аманбанкка депозитке акча салганбыз. Биз билген убакта список боюнча 46 адам болчу. 46 адамдыкы 16,5 миллион болгон. Финпол тактап эсептептир 36 адамды. Азыркы Финполдун эсеби боюнча 13 миллион 400 болуп атат. 400 миң болуп атат. Азыр биз бүгүн чогулганбыз эл менен. Ушул Аманбанктын алдына баралы деп. Сиздерди биз чакырганбыз, ушул 36 адам.
Ал акчаны кандай шарт менен салган деңиздер? Депозитке салгансыздарбы же кандай?
Депозитке салганбыз, келишим менен 14.5% менен. 2011 жылда салгандар бар. Мен лично мен 2012 бери салып келем.
Жалпы суммасы канча салганыз мисалы сиз?
Мен биринчи салганымда 500 миңден баштаган сом салынган. Андан кийин 520 000 сом салынган, андан кийин 250 000 рубль, 100 000 рубль. Иши кылсам ушундай болуп, меники рублим отдельный, сомум отдельный болгон. Азыркы Финполдун такта эсептеген боюнча рублим 983 000 болуп атат.
Сомун
1,145 000 болуп атат.
Аманбанктын Куршап айылындагы имаратынын алдына сактык китепчелерин көтөрүп митингге чыккандар банкка алдаткан акчаларын санап берип жатышты.
Сиз канча акча салгансыз?
130 000 салдым мен Аманбанкка.
Аты жөнүңүз ким?
Абдрахманова Курбанжан.
А сиз эжеке?
Мен 110 000 салгам.
Аты жөнүңүз?
Аты жөнүм Шарова Курбанжан.
Сиз ал элексиз?
Ал элексиз.
А сиз акча салгансыз?
Мен бардыгы болуп 1 миллион акча салгам.
Аты жөнүңүз ким?
Атым Айткулов Абдылла Усаев.
Эжеке сиз канча акча салгансыз?
Мен 545,000 салганмын. Быйыл мына октябрда бүтүш керек эле договорду. Ошого кол коюлганбыз, договор менен алганбыз. Ошо неме депозитине карап туруп, анан ушу 14 процент менен салганбыз эле. Мен кызымын пул эле ол.
Мигрант кызыңыз.
Өзгөн неме Россияда иштейт. Күйөөсү өлүп калган, 3 баласы менде. Ол мен багып атам олорду. Ошол балдарыма үй кылам, жай кылам деген пул эле. Ошону салып алып, мынантип алдыра албай, ала албай атам мен.
Аты жөнүңүз?
Базарбаева Айтүрөк.
Сиз канча акча салган эмес?
Мен 2011 жылы акча салганмын. Азыр 204,000 сом ошо сберегательный книжкада.
46 аманатчынын өздөрүнүн айтымында Аманбанкка салган акчалардын жалпы суммасы 16 миллион сомдон ашат. Аманат акчасын кайтарып ала албай уура тартып жүргөндөрдүн дагы бири Муктар Жантөрөев.
Негизи бул жерде эки саат караганда Аманбанк дагы жабылганчы болуп эсептеп калтат да бул жердечи. Ошого азыр биз Жеңиш деген Абдыкадыров ушул жерде ушул Аманбанкта завеч болуп турган кезде ушул элдердин акчаларын алып жасалма жол менен договорго түзүп берген экен. Ошонун негизинде жумуштан кеткенден кийин биз билдик да анычы ага чейин эч кандай база киргизбестен өзү гана чөнтөгүнө уруп жүргөнү маалым болот да бизге андан жумуштан чыккандан кийинкисинде.
Учурда Аманбанктын Куршап айылдык филиалынын имаратынын дубалдары аманат акчаларды алуу тууралуу жарнактардан толук тазаланган. Мекеменин жетекчиси да алмашкан. Жаңы жетекчи акча доолап келген кардарларды Аманбанктын өзгөн райондагы кеңсесинен жооп алууну сунуштоо менен гана чектелип отурат. Аталган банктын өзгөн райондук филиалынын жетекчиси да алмашкан. Филиалдын жаңы башчысы Эрлан Абдумомунов күнөөнү аталган банктын Куршап айылынын мурунку башчысына шылтады.
Мен өзүм 18 жылдан бери Москвада ушу бала чака менен иштеп, эми кайтайын, жашым ушу 60га жакындап калды деп кайтайын деп болгон акчамды, бир 2 миллионго жакын акчамды алып келип ушул аман банкка салганмын. Ушул Россия деген сөз үчүн кирсем 12% менен мен макул болуп 1 жылга гана салганмын. 1.5 миллион акчамды 1 жылга гана салганмын. Эми мен таптым, үй алам десем ушундай акыбалга кайрылып отурам.
Жабырланган тургундардын айтымында Аманбанкка Шарипа Садыбакасова ээлик кылат. Жабырланган тургундар Аманбанкты сотко берүүгө керек болуп аткан 16 миллион сомдун 10% төлөөдөн чочуп али күнгө чейин сотко кайрылышкан эмес. Бирок Аманбанктагы аманат акчалардын чоо жайын учурда каржы полициясы тергеп жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Бажы кызматтын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан азаттыкка ырасташты. Адамкул Жунусовго Кыргызстанда кылмыш козголуп, ага издөө салынган. Армения жамааты коопсуз келишим уюмунун 6 декабрга белгиленген саммитин парламент шайлоого байланыштуу башка мөөнөткө жылдырууну суранган эмес. Бул тууралуу бүгүн армян өкмөтүнүн өкүлдөрү билдиришти. Кечээ Орусия президентинин кеңешчиси Юрий Ушаков саммитти жылдыруу тууралуу чечим 9 декабрда мөөнөсү парламент шайлоо өткөрүп жаткан армянын суранышына ылайык кабыл алынгандыгын кабарлаган болчу. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген 62 жаш курагында Украинанын Одесса облусунда көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Мындай маалыматты Азаттык радиосунун өзбек кызматы бир нече булактардан алды. Кадыржан Батыровдун дүйнөн өткөндүгү кечээ кечинде белгилүү болгон. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Иран эгер АКШ мунай экспортуна тоскоолдук жасаса, Ормуз кысыгын жабыла тургандыгын эскертүүдө. Кошмо Штаттар болсо тескерисинче Иран бул аймакты көзөмөлдөгүдөй турумда эместигин билдирди. Маселенин чоо жайын Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Иран президенти Хасан Рухани 4 декабрда Шахрут шаарында жоон төбелден алдында сүйлөгөн сөзүндө Ормуз кысыгы тууралуу мурда айтып келген эскертүүсүн кайра кайталады. Ирандын мамлекеттик телеканалы көрсөткөндөй, ал бул жыйында АКШ Ирандын мунай экспортуна жолто боло албай турганын айтты.
Эгер Кошмо Штаттар Ирандын мунай экспортуна бөгөт коюуну чечсе, Перс булуңунан эч кандай мунай экспортолбойт. Америка биз мунайыбызды сатаарыбызды жана аны сатууну уланта берерибизди билиши керек. Америка Ирандын мунай экспортун алдын ала албайт.
Хасан Рухани АКШ быйыл май айында Тегеранын өзөктүк программасы боюнча эл аралык келишимден чыгып кеткенин жарыялагандан кийин да ушундай эле билдирүүлөр жасаган. Америка тарап Иран менен дүйнөнүн 6 державасы 2015-жылы кол койгон келишим Тегерандын өзөктүк дымагын чектей албаганын билдирип, ал макулдашуунун алкагында токтотулган санкцияларды кайра калыбына келтирүүнү чечкен. Вашингтондун Тегерандын мунай секторун бутап алган соңку санкциялары быйыл 5-ноябрда күчүнө кирген. Иран жоопсуларын эскерткен Ормуз кысыгы дүйнөлүк мунай соодасы үчүн кан жолдордун бири. Перс жана Оман булуңдарын байланыштырган бул кысыктан деңиз аркылуу дүйнөлүк базарга чыккан мунайдын 3/4 бөлүгү өтөт. Тегерандын Ормуз тууралуу соңку эскертүүсүн Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусунун генералы Касем Сулеймани да кубаттады. Associated Press жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук президент Руханинин айткандарын четке кагып, Тегеран Ормуз кысыгын көзөмөлдөбөй турганын айтты. Кысык эл аралык суу жолунда жайгашкан. АКШ өнөктөштөрү менен бирге навигациянын жана эл аралык суу жолдорундагы коммерция агымынын эркиндигин камсыздоо ишин улантат, деп билдирген Хук. Руханинин соңку билдирүүсү АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео Кытай менен Орусияга кошуп Ирандын аракеттерин сынга алган күнгө туш келди. Помпео шейшембиде Брюссельде сүйлөгөн сөзүндө бул өлкөлөр бир катар эл аралык келишимдер менен көп тараптуу макулдашууларды дүйнөдө туруктулукту бузуп жатышканын белгиледи.
Ирандын келишиминен багытты өзгөртүүгө башка маселелер менен бирге Тегерандын ал макулдашуунун табиятына шек келтире турган, Америка эли менен анын өнөктөштөрүнүн коопсуздугуна коркунуч жарата турган зордукчул жана дестабилдештирүүчү аракеттери себеп болду. Биз Ирандын революциячыл дымагын жана анын глобалдык террорчулукту алга сүрөгөн өнөктүгүн токтотуу үчүн биздин өнөктөштөрдү жетектеп баратабыз.
АКШнын санкцияларына баш ийбей турганын билдирген расмий Тегеран ушул дем алыш күндөрү баллистикалык ракетасын сынаганы да белгилүү болду. Батыш өлкөлөрү Ирандын бул кадамын Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 3 жыл мурдагы резолюциясын бузгандык катары баалашты. Франция менен Британия Ирандын кадамын чагымчыл деп аташты. АКШнын мамлекет катчысы Иран сынаган ракета бир нече дөрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү экенин, жакынкы чыгыштын бүткүл аймагы менен Европанын бөлүктөрүнө жете аларын билдирген. Иран болсо бул программасы коргоону гана максатын көздөрүн белгилеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Ысык Көл районунда диний көз караштан улам буга чейин 4 үйлөдөн 8 бала мектепке барбай келген эле, уштапталардын арасынан 3 үй бүлө балдарын кайра мектепке жиберди. Ал эми Ананев айылынан 1 үй бүлө 2 кызын дагы эле мектепке бербей жатат. Соңку ырдаалды аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Буга чейин Ысык Көл районундагы Ананева, Григорьевка жана Темир айылдарынан 4 үй бүлө балдарын диний көз караштан улам мектепке бербей келишкен. Учурда алардан айрымдарынын балдары мектепке бара баштады. Бирок Ананева айылындагы Жыргалбек Асанбековдун үй бүлөсү дагы деле 2 кызын окууга жибербей турат.
Мектеп болбой жатат.
Эмнеге?
Анткени исламдын аякта эч кандай шарт аткарылбайт. Эркек бала менен кыздар чогуу окутулуп атат. А мен ушунча жылдан бери кыздарымды исламга тарбиялап атам. Анан чогулткан эмгегимди көчөгө чачып ийейм да. Анткени Аллах Таала мени көрүп турат. Аллах үчүн бул, мен өзүмдүн жеке позициям эмес бул. Аллахтын дини. Ошол үчүн мен бекем турам. Аллах Таала мени өлтүрсө да бекем турайм.
Дейт кыздардын энеси Бактыгүл Абдрахманова. Бактыгүл кыздарын медресеге окутууну каалайт. Ал 2 кызын сентябрь айында Сокулуктагы медресеге окууга жиберген. Мындан улам Ысык Көл райондук администрациясы медреседеги жаш жете элек кыздардын окуусуна кызыгып кат жөнөткөн. Бактыгүл Абдрахманова райондук администрацияны кыздардын окуусуна жолто кылды деп эсептейт.
Биз совершенно летний 2 кыз Ысык Көл областынан дептир. Ысык Көл районунан 2 кыз келип окууга келдиби, ошолордун местонахождениясын бизге айткыла деп жазыптыр. Справка бергиле деп жазбаптыр. Ошол катта анан тиги айыл өкмөттөн киши барыптыр дагы медресеге минтип айтыптыр. Булардын ата энеси издеп атыптыр атасы. Билбейт экен, бергиле кыздар, кыздар барбы деп сураса, эми тиги ойлоду да, мен жок, мен жок кезде тапшырылса кыз. Анан ал ойлоптур да. Ага, булар издөөдө жүргөн кыздар окшойт. Тиги мен катты көрдүм, ошол сыяктуу жазылыптыр да, мындай подозрительно жазылыптыр. Андай болбойт да, окуп аткан болсо бизге справка бергиле деп да жазып койсо болмок да.
Кыздардын энесинин дооматын райондун акиминин орун басары Салтанат Муканбаева жөн гана шылтоо деп санап, кыздардын окуудан өксүп жатканын, энеси бул жагдайды такыр эле түшүнгүсү келбей жатканын билдирди.
Мамасына барып айтсак, мамасы дедиби, шаардын четиндеги медресеге алып бардым деп анан кайра аяктан келип калыптыр да. Кыздар кеткен, бирок анан биз запрос жөнөткөнбүз да, чын эле бардыбы, ошондой медресе барбы, ушул кыздар окуп атабы депчи. Ошентсек ошол катты силер издетипсиңер, ошон үчүн алып келдик деп шылтоо кылып тиги атасы суроп атат депсиңер деп жөн эле шылтоо да кыздарды кайрап келип калыптыр болчу.
Мукамбаева кыздардын апасы мыйзамга туура келбеген кадамдарга барып жатканын айтып, эгер кыздар окууга тартылбаса энелик укуктан ажырап калаарын эскерткен. Кыздардын апасы медресеге гана берүүгө макул экенин билдирүүдө. Мындан улам жергиликтүү бийлик кыздардын улуусу 17 жаштагы Жыргалбек кызы Мунараны Бишкек шаарындагы медреселердин бирине сүйлөшүп киргизгени жатат. Ал эми экинчи кызы 12 жаштагы Жыргалбек кызы Гүлдананын медресеге жашы жетпейт. Бирок ата-энеси аны мектепке окута турууга көнбөй жатат.
Анан экинчиси жанагы 12 жаштагы Гүлдана деген кыз боюнча биз барып айттык да, эмесинде эле салына берсин, жолугунда салына берсин, только школго барсын. Анан школго барасын, такыр болбой койду. Эркек балдар менен отурат, жок.
Деди Мукамбаева. Райондук прокуратура буга чейин балдарын мектепке бербеген ата-энелерге кылмыш жаза кодексинин 161 беренеси жашы жетпегенде тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбай коюу менен кылмыш ишин козгоп сот көткөргөн. Ошонун негизинде бардык ата-энелерди Ысык Көл райондук соту күнөөлүү деп таап, күйөөлөрүн жатага бака кесип, ал эми жубайлардын кичинекей балдары 14 жашка чыкканда жазасын өтөшөт деп чечим чыгарган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан кыргыз өзбек актерлору бирге тартылган Дел билим тасмасы Бишкекте кино жүгүртүүгө чыгуу алдында турат. Эки элдин маданий байланышын чыңдоо максатында тартылган тасма кыргыз жана өзбек курармандардын арасында түрдүү пикирлер дагы жаратууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов толугураак айтып берет.
Маңдайында турбай кете бергиз чапа.
Мен кемпир эмесмин.
Кимсиң анда?
Бул Чыңгыз Айтматовдун Дел билим повестинин негизинде кыргызстандык жана өзбекстандык кинематографисттер биргелешип ишке ашырган тасмадан үзүндү.
Ой келсиң. Болгону туфли кийип алсын, жакшы болмок.
Көркөм фильмде башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбекстандык актерлор Адис Ражапов менен Улукбек Кадыров, ал эми Асель менен Кадичанын ролун кыргызстандык актрисалар Мадина Талипбек жана Элина Абай кызы аткарышкан. Көрөрмандар арасында актерлордун биргелешип роль жаратканына жана тасмадагы кээ бир жагдайларга иши чыкпай жаткандар бар. Тасманын Ташкентте өткөн бетачарына катышкан Өзбекстандын белгилүү Sayot.com интернет сайтын негиздеген блогер Сордар Камилов кино тууралуу жазган макаласында мындай дейт.
Фильмден эми жеке менин эсимде калган жагдайларга токтоло кетсем, Чыңгыз Айтматовдун бул повестин окуган эмесмин. Бирок фильмде кыз турмушка чыккандан кийин деле өзүнүн күйөөсүн Ильяс деп атынан атаганы үн учурады. Балким кыргыздарда салт ушундай болушу мүмкүн, билбейм.
Кино адистери бул пикирди эки элдин үрп адатындагы анчалык мааниге ээ эмес айырмачылыктардын бири экенин айтат. Өзбекстандын эл артисти актер Матьякуп Матчанов маалымат жыйынында өзбекстандык кино көрөрмандары, журналисттер бул тасма жаңыдан тартыла баштаган учурда эле эмне үчүн Асель менен Кадичанын ролун өзбек актрисалары ойногон жок деген суроолорду берип келсе, кинонун бет ачары болуп өткөндөн кийин тасма тууралуу бир да тескери пикир айтылбаганын кеп кылды.
Биздин кино көрөрмандар журналисттер тарабынан башында эмне үчүн башкы ролдорду кыргыз актрисалары ойнобойт деген суроолор болгон. Себеп дегенде Чыңгыз Айтматов бул чыгармаларды жазып жатканда бул образдарды жалаң гана кыргыз эли үчүн деп чектөө койгон эмес. Анын чыгармалары бүткүл дүйнөнүн адамдарына таандык. Биз үчүн анын чыгармаларындагы кайсы бир образды өзбек жаратабы, кыргыз жаратабы айырма жок. Эң башкысы тарткан тасмабыз мыкты болушу зарыл эле. Мен бул тасма чынында эле эң мыкты тасма болду деп ойлойм. Андыктан башкы ролдорду ойногон каармандарыбыздын бири Мадина Талипбек Ташкентте өткөн фестивалда мыкты актриса образы номинациясын жеңип алды.
Матчанов бул тасма эки өлкөнүн достугун бекемдеген тасма болоорун жана ал жогорку деңгээлде тартылганына ишенет. Фильмдин сценарийин Герес Сарлыкова жазса, режиссёру өзбекстандык Сарвар Каримов. Сценарийдин автору актёрлордун тандалышы боюнча өзбек кино көрөрмандары айткан сын пикирди кыргыз көрүүчүлөрү да коштоп, өз актрисаларын кызганган пикирлер айтылганын кошумчалады.
Эки элдин, эки улуттун аралашып чыгармачыл адамдардын мындай эмесинин кеңейиши да чыгармачылык тиги бийиктикке жетип, бир эле кыргыздарга өзүнүн өнөрүн көрсөтпөй мына Орто Азияга өтүп атышат.
Зарлыкова тасма кеңир алкакты камтуу үчүн көрүүчүлөргө кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде тартууланып жатат дейт. Чыгарманын мазмуну ошол бойдон калганы менен кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөрөт. Тасманын продюсери Перизат Жакыпбекова фильм тууралуу айтылып жаткан сын пикирлер эки элдин достугуна зыянын тийгизбей турганын, тескерисинче бекемдеп чыгармачылык байланышты чыңдаарына ишенерин билдирди.
Биз баштан эле тартып баштаганда эле андай вообще эч кандай проблема болгон жок да. Мисалы биз съемочный группа, даже биринчи группа, экинчи группа, актерский состав бүт баарыбыз эле бири бирибизди баштан эле аябай жакшы кабыл алып, бири бирибизди аябай түшүнүп, аябай жакшы тарттык да.
Делбирим повестинин негизинде тартылган көркөм тасма Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Узбек кино улуттук агенттиги менен бирге тартылды. Учурда ал коңшу өлкөнүн бардык кинотеатрларында жүрүп жатат. Кыргызстанда 6 декабрдан баштап жалпы кино жүгүртүүгө чыгат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүү сулант Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Тарас суусамыр жолун оңдоо тендерин утуп алган түркиялык компаниянын ишмердигиндеги табышмактуу жагдайлар боюнча маселе көтөрүлдү.
6-7 айдан бери ушул тергөө иши жүрүп аткан аябай таң калыштуу да. Бул жумуштун ушунчалык чоюлушу биз үчүн аябай күмөн жаратат да. Ошол эле жумушту кабыл алган надзорный компания айтып атат, что бул жумуш жасалган эмес, воздух кылып эле алып кетишкен деп.
Кечки Азаттыктын алдыдагы мүнөттөрдө чоо жай түрмөгүндө бүгүн мына ушул темага кайрылабыз. Сага катар куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз.
Бизде Кыргызстанда болжолдуу 40,000 жакын адам репрессия болгон деп айтып беребиз. Чыныга эсептен эч ким өтпөйт. Ал эми жана сиз айтып жаткан 22,000 адам бул улуттук коопсуздук комитетиндеги акталган атайын иш кагаздар боюнча акталган адамдардын тизмеси боюнча айтылып жатат Кыргызстанда.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдында Кытайда камалгандардын абалына көңүл бурууга чакырган акция өттү. Ага катышкан 20 жакын киши Кытайдагы кыргыз, казак, уйгур сыяктуу улуттарга кысым болуп жатканын айтып, буу баштаган эл аралык коомчулукту көңүл бурууга чакырды. Акцияга чыккандар Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутеришке кайрылып, Кытайдагы бир катар улуттарга байланыштуу жагдайды коопсуздук кеңешинин жыйынында кароону сунуш кылышты.
Уйгурлар жөнүндө угуп келебиз, ар кандай диний себептүү же болбосо улуттук себептүү ар кандай запкыларга көрүлүп келаткандыгын биз угуп эле жүргөнбүз. Бирок акыркы мезгилдери ошол казак эли менен кыргыз элин дагы ошол катарга кошулуп калгандыгын биз түшүнүп атабыз да. Анан күттүк биз өкмөттөн бир маселе боюнча бир атайын кайрылуу жасайбы же нота жүрө береби депчи. Бирок чындыгында андай болгон жок.
Деди акциянын катышуучусу Адилет Мыктыбек. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан бери чыга баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар андай жайларды түрмө деп атаса, Кытайдын өкүлдөрү жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Буга чейин Бишкекте Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитети түзүлгөн. Германия АКШнын ракеталык келишимден чыгуу мөөнөтүн артка жылдырганын кубаттады. Берлиндин маалымдашынча Орусия менен АКШнын ортосундагы орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишим Европадагы коопсуздукту камсыздоодо чоң мааниге ээ. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эгер Москва орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын бузган аракеталарын 60 күндүн ичинде жок кылбаса, анда Вашингтон андан чыга турганын дагы бир жолу эскерткен. Ал бул тууралуу 4 декабрда Брюсселде НАТО мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин кеңешмесинин алдында айткан болчу.
But whatever successes this treaty helped produce, today we must confront Russian cheating.
Мен бүгүн эле министр кесиптештериме айтканымдай, биздин мамлекеттерде эки гана жол бар. Же биз кумга башыбызды катып олтура беребиз, же Орусиянын орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимдин шарттарын одоно бузуусуна каршы акылга сыярлык жооп чараларды көрөбүз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Вашингтондун эгер Москва макулдашуунун шарт талаптарын сактабаса, Кошмо Штаттар андан чыга турганын расмий кабарлаган кат келди. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарованын 5 декабрда айтканына караганда, маалыматта Орусия келишимдин шарттарын бузуп жатканы айтылып, бирок далилдери көрсөтүлгөн эмес. Орто аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча макулдашууга мындан 31 жыл мурда 1987 жылы кол коюлган келишим учуу аралыгы 500-5500 чакырымга чейин жетүүчү жана жерде жайгаштырыла турган канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Манас аэропортунун башкармалыгынын төрагасы болуп Нурлан Ахматов дайындалды. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалымат калайык, 5 декабрда Манас эл аралык аэропортунун директорлор кеңешинин жыйыны болуп, анын жүрүшүндө Нурлан Акматовду башкармалыктын төрагасы кылып дайындоо тууралуу чечим кабыл алынган. Нурлан Акматов кесиби боюнча экономист жана юрист, ал буга чейин Газпромнефть Азия компаниясынын директорунун бизнести өнүктүрүү боюнча орун басары болуп иштеп келген. Манас аэропортунун иш башкармалыгынын буга чейинки төрагасы Эмил Чукуев 2 күн мурун өз арызы менен иштен кеткен. Швецияда Йемендеги согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү башталат. Швециянын тышкы иштер министри Маргот Вальстрем Стокгольмга Йемендеги согушка тиешеси бар тараптар келе баштаганын кабарлады. Анын твиттерге Йемендеги жаңжалды талкуулоо үчүн буунун Швециянын Кувейттин өкүлдөрү, ошондой эле куралдуу Хусит тобунун делегациясы келди деп жазды. Бириккен улуттар уюмунун Йемен боюнча атайын өкүлү Мартин Гриффитс Иран колдогон Хуситтер менен Сауд Арабияга кубаттаган Йемендин президенти Абдул Рабу Мансур Хадинин ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аракеттенип келе жатат. 2015-жылдан бери Йеменде кеминде 10 000 ашуун киши кырылды. Өлкө азыр гуманитардык каачылыкты баштан кечирүүдө. Жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген Хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн борбор шаар сананы 2015-жылдан бери ээлеп турушат. Бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайжанда кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат азаттыкка ырастады. Мекеменин басмасөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында азыр Жунусовду Кыргызстанга алып келүү боюнча иштер жүрүп жатат.
В настоящее время собирается группа их сотрудников финансовой полиции. В скорейшем времени они
азыр Жунусов Азербайджан Республикасында учурда аны Кыргызстанга алып келиш үчүн финполициянын кызматкерлери тобу жөнөп жатат, деди мекеменин маалымат катчысы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкул Жунусов кармалганын алгач Азербайджандын маалымат каражаттары жазып чыккан. Андагы маалыматка караганда Жунусов Баку шаарында Гейдер Алиев атындагы аэропорттон колго түшкөн. Башкы прокуратура июль айында мамлекеттик бажы кызматынын кызмат адамдарына мамлекеттик бюджетке ири өлчөмдө зыян келтиргендеги негизде кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон жана анын негизинде 18 августта Адамкул Жунусовго сыртынан айып коюлуп издөө жарыяланган. Жунусов 2013-2016 жылдары мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болуп турганда аталган мекеменин башка адамдары менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган деп айыпталууда. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг программабызды улантабыз. Тарас Талас суу самыр жолун оңдоо тендерин утуп алган түркиялык Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясынын ишмердигиндеги табышмактуу жагдайлар боюнча маселе көтөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин бул компанияга каршы кылмыш ишин козгоп, жол оңдоодо 730 000 доллар жоголгондугун аныктап дагы чыккан болчу. Азаттыктын кезектеги Чоожай радио түрмөгүндө бүгүн мына ушул маселе иликтөөгө алынат. Берүүнү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов даярдады.
Ислам өнүктүрүү банкы 2015-жылы Кыргызстанга Тарас Талас суу самыр жолунун 75 чакырымын оңдоого 17 500 000 АШ өлчөмүндө жеңилдетилген насыя берген эле. Бул эл аралык тендерде түркиялык Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы утуп алып, бирок ишти аткарууга жергиликтүү Кыргыз жол курулуш ишканасы кошумча жалдануучу катары тартылган. 18-жылдын күзүнө карата жол оңдоо иштери 98% аткарылып бүтүп, бирок жол долбоорунун башкы жалдануучусу Чакыр Япы Санай ве Тижарет компаниясы менен ишти аткарган Кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосунда маселе келип чыккан. Анткени 18-жылдын июнь айында Кыргыз жол курулуш ишканасы Чакыр Япы компаниясы 1 800 000 долларга барабар аткарылган жумуштун акысын төлөбөй жатканына даттанып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке арыз жазган. Кыргыз жол курулуш ишканасынын жетекчиси Шахзаман Момбеков мамлекетке жана жеке ишканага каржылык зыян келтирген бул компаниянын иши 6 айдан бери тергелип бүтпөй койгонуна таң калды.
Бул биз июнда эле жазганбыз бул арыз. 6-7 айдан бери ушул тергөө иши жүрүп аткан аябай таң калыштуу да. Бул жумуштун ушунчалык чоюлушу биз үчүн аябай күмөн жаратат да. Ошол эле жумушту кабыл алган надзорный компанияга айтып атат, что бул жумуш жасалган эмес, воздух кылып эле алып кетишкен деп. Негизи эчте кылган эмес го, дөл ортомчу. Бул жерде нарушение кылып, Минтранс буларды как тендерге присвоить этип буларга берип койгон. Булар негизи бир ушка бир эле папкасы бар. Почти бүткөнгө чейин жумуштун баарын биз бүтүрдүк да. 2017-жылы ошол ак сверканын негизинде булар бизге $1,800,000 карызбыз деп булар бизге кол коюп берип атат. Биз айттык да, жасалган жумуштун акчасын бербейсиңерби? Өзүңөр айтылган акчанын акчан бересиңер десек, ошол менен булар бизди алдап берип деп жумушту бүтүргүзүп, анан качканы калган экен да. Анан ошол жерде булар Минтранстын адамдары менен 50,000,000 сомго жазалбаган жумушту жазалды деп кол коюшуп акчаны алып кетишкен.
Бул иште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип чыгып, анын жыйынтыгы боюнча түркиялык Чакры Япы Санаи ве Тижарет компаниясы Тарас Талас суу самыр жол куруу долбоорундагы чыгашаларды $730,000 ашыкча көрсөткөнүн аныктап чыккан эле. Бул тууралуу парламенттин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы туруу комитетинин 25-сентябрындагы жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү билдирген болчу. Ал аталган кылмыш фактысы боюнча иш иликтенип жатканын жана азырынча эч кимге айып тагыла электигин айткан эле. Бирок Чакыр Япы Санаи ве Тижарет компаниясынын өкүлү Фарис Жамили парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында аталган жолоңдоо иштери жасалма түрдө үзгүлткө учурап жатканын айтып, чыгымдардын баасын жогору көргөзгөн бир дагы факты жок экенин билдирген. Кийин жогорку кеңештин КСДП фракциясынын жыйынында депутат Ырыскелди Момбеков дагы бул маселени көтөрүп чыгып, транспорт жана жолдор министринин Чакыр Япы Санаи ве Тижарет компаниясы мамлекетке жана жол курулуш ишканасына зыян келтиргенине карабастан анын кызыкчылыгын коргоп жатышынын себептерине кызыккан.
Талас-талас суу самыр жолу боюнча айтып бериңизчи, Чакыр Япы эмне үчүн акча берилген жок деп аяктан бир чыгат, балыкчы корумдан чыгат. Өткөндө кече дагы интернеттен окудум, түштүктө дагы бизге жол курулушун иштегендер айлык баянасы бербей атат дейт. Угалоону ачылбаган жер жок, баардык эле жерде бар. Мен алардын баарын жакшы билем, кептин баары башкада. Алар $1,000,000 ашык акча экономдо болушкан, анан ошонун айынан тиги кара сууга, тиги буларга тракторлорду куруп берет деп эптеп сүйлөшүп атпайсыңарбы? Арде чоң афер бар, чоң афер бар. Мен сизге аны ачык деп айта турайын, сиз анды эле айтасыз. Мен билбейт экен, тергөөчүлөр жүрүп атат, комментарий бере албайсыздар.
2016-жылы башталган Тарас-Талас суу самыр жолун оңдоо иштери 2018-жылдын башында токтоп калган болчу. Буга жол долбоорунун башкы жалдануучусу катары тендерден утуп алган түркиялык Чакыры Япы компаниясы менен ишти аткарган Кыргыз жол курулуш ишканасынын ортосундагы пикир келишпестиктер себеп болду. Парламенттин тиешелүү комитетинин жыйынында транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов учурда териштирүү жүрүп жатканын айтып, үнөмдөлгөн акча жолдун башка чыгымдарына жумшалат деп жооп кайтарган болчу.
Талас-Тарас суу самыр жолунун бүгүнкү 99% иши бүткөн. Ал жерде экономиянын эсебинен кошумча жанагы тротуарларды жана освещенияларды киргизгенбиз. Ошол жумуш калган эле. Азыркы бүгүнкү күндө субподрядчиги менен соттошуп, эсептери блок болуп, анча-мынча карыздарын бере албай атат. Талас-Тарас суу самыр жолу срогу дагы жылып кетти азыр. Кече эле жакында Исламский банк бизге кат жазды. Силер бул маселени бир жаңсыл чечпесеңер, кийинки жылдары биз ушул кредит берген дагы карап башка пересматривать этишибиз мүмкүн дегенде. Анан сот амалдары канчага чейин созулат биз билбейбиз. Себеп дегенде уголовный дело ачылган ал жерде.
Бул жагдайды иликтөө үчүн парламентте түзүлгөн депутаттык жумушчу топ жол куруу долбоорундагы чыгашалар аткарылган иштердин актысында жазылгандагыдан бир топ ашыкча көрсөтүлгөнүн текшерүү учурунда аныктап чыккан. Жогорку кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутат Абдыбек Дүйшалиев Тарас-Талас суу самыр жолунун 75-чакырымынан 105-чакырымына чейинки аралыгын текшерген жумушчу топ 50,000,000 сомдон ашуун каражат ашыкча көрсөтүлгөн деген тыянакка келгенин билдирди.
Мына бүгүн ушул жерге келип көрүп, специалисттерден жолду салган Кыргыз жол курулуш компаниясынын субподрядчик салган жолун көрүп, алардан суроо пайда болду да. Силер ушундай жумушту жасадыңарбы десек, алар жок, мындай жумушту жасаган эмеспиз дейт. Анан булар кайсыл жол менен ушунча акчаны чыгарып кеткен деп суроо пайда болду. Анан ошонун жөнүнчө булар жок эле, башка өзүлөрү эле Минтранстын башка сотрудниктери менен ошол кадамга өтүп, ошол жанагы айтылып өткөн $1,000,000 акчаны чыгарып кетишкен да.
Жогорку кеңеште быйыл күзүндө Тарас Талас суу самыр жолун оңдоо боюнча долбоордун 3-чү фазасына байланыштуу эл аралык тендерди түркиялык Чакыры Япы Санаи ве Тижарет компаниясы кандайча утуп алганын текшерип чыгуу демилгеси көтөрүлгөн болчу. Бирок парламенттин тиешелүү комитети тарабынан көтөрүлгөн демилгенин алкагында жол куруу долбоорундагы күмөндүү жагдайларды иликтөө иштеринин жыйынтыгы дагы деле белгисиз бойдон турат. Ошол эле кезде жумушчу топтун тыянагы да ачык элек. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевтин иликтөө иштерин тездетүү жана тергөөгө жардам берүү боюнча көтөргөн маселеси кийин сөз боюнча калып кетти.
Азыр комиссия түшүш керек. Следственный органдар булар 4 айдан бери жүрөт, эчтеке результат чыгара албай атат.
Кыргызстанда азыр бум болуп атат да. Булар абдан коррупциянын чордонун таап ошол жерге. Жолдош депутат айтканда, сүкөлгө түшкөндө эле күп ачып турушат да. Север жүк жолунда 1 километр жолду 4 миллион долларга салышат. Булар туруп алып бир лопаткасы жок, бир кетмени жок, туруп алып тендер утудат.
Айрым парламент депутаттарын жолоңдоого адистешкен жергиликтүү дасыккан курулуш компаниялары бар экенине карабастан, Тарас-Талас суу самыр жолу боюнча тендерден эмне себептен Чакыр Япы сыяктуу чет элдик компаниялар утуп чыгып жатканы кызыктырды. Ал аз келгенсип түркиялык компания тендерден утуп чыгып, бирок жол куруу жумуштарын өзү аткарбастан, ага Кыргыз жол курулуш ишканасын кошумча жалдануучу катары тартканын суроолорду жаратты. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынан депутат Канат Бегисаев эмне себептен тендерден чет элдик компаниялар утуп чыгып жатканын айтып, бул абалды жөнгө салуу маселесин көтөрдү.
Мындай көрүнүш бул керек болсо кылмышка тете. Ошол себептен сиз көңүл буруп, чет элдик компанияларды ушу жол куруу процесстерине жолотпой, ата мекендик компаниялар бүгүнкү күндө тажрыйбаны да топтоду. Техникалар да жетиштүү. Атайын ушу ата мекендик компаниялар утсун деп мыйзамга да өзгөртүү киргизген. Ата мекендик компания 20% кымбатыраак берген күнү да ата мекендик компанияга бергенге жол ачылган мыйзам тегеринде. Бирок тилекке каршы Кытай компаниялары утуп, биз бай чоң Кытай экономикасын колдоп жатабыз. Ушул жол эле дегенде 50% акча кайра ошо Кытайга кетип атат.
Ошол эле кезде тендерден утуп чыгып, Ислам өнүктүрүү банкынан Азияга алынган каражатты өздөштүрүүгө алган негизги жалдануучу Чакыр Япы Санаи ва Тижарет компаниясы жолоңдоо жумуштарын аткарган жергиликтүү кошумча жалдануучу ишканага акысын бербей койгон жагдай жол долбоорун көзөмөлдөгөн буйрутмачы Транспорт жана жолдор министрлигин анчейин кызыктырбайт экен. Транспорт жана жолдор министрлигинин инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу тобунун координатору Нур Дубашев бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй комментарий берген.
Заказчик жактан жана донор жактан бул проект подрядчикке акча карыз эмес. Аткарылган жумуштар үчүн подрядчик өз убагында акчаларын алып атат. Ал эми өздөрүнүн ортосундагы кандай бири-бирине карыз болгондордун заказчик андайга кириш албайт да.
Анткени менен түркиялык Чакыр Япы Санаи ва Тижарет компаниясы Кыргызстанда бир эле Тарас-Талас суу самыр жол оңдоо тендерин уткан эмес экен. Анын аты азыркы учурда Ош-Баткен-Исфана жолун оңдоо боюнча 2017 жылы өткөрүлгөн тендер боюнча дагы чыга баштады. Бирок аталган тендерге катышкан бул компания документтер боюнча уткан эмес. Ислам өнүктүрүү банкы берген 21 миллион доллар насиянын 18.25 миллион долларына жол оңдоо тендерин азербайжандык Алке Иншаат Санаи компаниясы утуп алган. Бирок бул компания кийин кайра эле Чакыр Япы Санаи ва Тижарет компаниясын аталган жолоңдоо долбооруна кошумча жалдаганы кийин белгилүү болду. Көз карандысыз иликтөөчү Замир Казакбаев бул эки компаниянын ортосундагы көмүскө байланыштарды таап чыкты.
Чын-чынына келгенде бул экөө бир эле компания. Экөөнүн жетекчиси бир эле киши. Эки башка документ менен эле тендерге катышып жүргөн компания экени бүгүнкү күндө айдан ачык. Ош Баткен Исфана жолу жанагы чыр болуп калды да. А тигил жакка барсак ошол жердеги өкүлчүлүктөр өздөрү айтып берип атат да. Ооба, Чакыр Япы деген бул жакта кем подрядчик эмес, субподрядчик болчу. Иштеп атышкан, анан кийин элдердин акчасын бир албай, өз учурунда жумуштарды аткара албаганы үчүн кайра Алке Иншаат келип, өзүбүз ишти жүргүзүп баштадык деп атышат. А Минтранс ошол эле учурда жок, Чакыр Япы ал жакта жок деп таанып атат. Абдан табышмактуу кылышкан да башында. А кийин мунун баары ачыкка чыкты. Көрсө, ошентип жанагы тендер өткөндө эки компаниянын катышат дагы, типа бирөөсү утат, экинчиси ошо эле жана Чакыр Япы деген компания жана антип ортодогу 3 миллионду оң чөнтөк сол чөнтөк кылып бөлүшүп алган дагы. Анан кийин ортодо азыр Алке Иншаат компаниясы кайрадан өзү кем подрядчик катары ал жакта иш жүргүзүп аткан имиш.
Бирок бул жагдай боюнча транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдон комментарий алууга мүмкүн болбоду. Жогорку кеңештин республика ата журт фракциясынан депутат Мирлан Жыйынчороев Тарас-Талас суу самыр жолу менен бирге эле Ош Баткен Исфана жол куруу долбоорун иликтөө демилгесин көтөрдү. Депутат Мирлан Жыйынчороев насияга алынган бул каражаттардын максаттуу колдонулушун аягына чейин текшерип чыгуу зарыл экенин билдирди.
18 миллион доллар, 1 миллиарддан ашуун каражат, бул кыргыз эли насыя алып аткан каражаттар. Ошол себептен бул иш топтун аталышы ошол биз алган кыргыз эли алган насыянын максаттуулугу жана сарамжалдыгы боюнча изилдөө боюнча маселе.
Эске сала кетүүчү жагдай, Ислам өнүктүрүү банкы 2015 жылдан тарта Кыргызстандагы жолоңдоо долбоорлорун колдоого 40 миллион доллардын тегерегинде жеңилдетилген шартта насыяларды берүүгө убада берген эле. Анын 17.5 миллион доллары Тарас-Талас суу самыр жол долбоорунун 3-чү фазасын оңдоого, 18.25 миллион доллар Ош Баткен Исфана жолунун 33 чакырымын оңдоого багытталган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Германия Кошмо Штаттардын ракеталык келишимди чыгуу мөөнөтүн артка жылдыргандыгын кубаттады. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпеогер Москва орто аралыктагы өз өтүкчөлөр боюнча келишим шарттарын аткарууга 60 күн ичинде кайтып келбесе АКШ андан чыга тургандыгын кечээ жарыялаган. Швецияда Йемендеги согушту токтотуу боюнча сүйлөшүү башталат. Швециянын тышкы иштер министри Маргорт Валстрем Стокгольмга Йемендеги согушка тиешеси тараптардын баары келе баштагандыгын кабарлады. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы Адамкул Жунусов Азербайджандан кармалды. Бул маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтан азаттыкка ырасташты. Адамкул Жунусовко Кыргызстанда кылмыш иши козголуп, ага издөө салынган. АКШнын борбору Вашингтондо бүгүн мурдагы президент Джордж Буш менен коштошуу үчүн мамлекеттик иш чара өткөрүлгөнү жатат. Армения жамааттык коопсуздук келишимин 6 декабрга белгиленген саммитин парламент шайлоого байланыштуу башка мөөнөткө жылдырууну суранган эмес. Бул тууралуу бүгүн Армения өкмөтүнүн өкүлдөрү жарыялашты. 4 декабрда Орусия президенттин кеңешчиси Юрий Ушаков саммитти жылдыруу тууралуу чечим 9 декабрда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өткөрүп жаткан Армениянын суранычына ылайык кабыл алынгандыгын билдирген. Кыргызстанда өмүр бою абакка кесилген 62 жаш курагында көз жумган Кадыржан Батыровдун сөөгү Кыргызстанга коюлбайт. Кадыржан Батыров Украина Одесса облусунда дүйнөн өткөндүгү кече кечинде белгилүү болгон. Бул маалыматты Азаттыктын өзбек кызматы бир нече булактардан алган. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз дарегибиз Азаттык чеки торка программабызды улантабыз. Постсоветтик республикалардын дээрлик баарында сталиндик репрессиядан канчада жабыр тарткану жок кылынгандыгы тактала элек. Казакстан Атырау шаарындагы ыдырлык илимий жыйында мына ушул маселе козголду. Азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүндө кабарчыбыз Бекташ Шамши мына ошол жыйынга катышып келген кыргызстандык илимпоз Жумагул Байдилдеев менен маектешет.
Жумагул мырза, мына сиз жакында Казакстанга илимий иш сапары менен барып келдиңиз. Мына ошол жердеги иш чара, ошондо козголгон маселелер тууралуу айта кетсеңиз.
Ноябрдын 28-29-да Казакстан Республикасынын Атырау шаарында Атырау облустук мамлекеттик Халел Досмухамедов атындагы университеттин базасында ошо казак элинин көрүнүктүү мамлекеттик ишмери алаш ордоочу түрк дүйнөсү сыймыктанган Халел Досмухамедовдун 125 жылдык мааракесинин урматына карата эл аралык илимий тажрыйбалык конференция болду. Бул конференциянын ишине Турциядан, Өзбекстандан, Россиядан жана Кыргызстандан илимий кызматкерлер катышып, жалпы эле ушул быйылкы репрессиянын 80 жылдыгына карата жана ошондой эле кыргыз казак интеллигенциясынын байланыштары тууралуу эл аралык деңгээлдеги чоң илимий конференция болду. Конференциянын эң чоң өзгөчөлүгү жакында 4 мамлекеттин ортосунда биргелешип иштөө, илимий жактан биргелешип иштөө иши алдыга коюлуп, андан ары архивдик маалыматтар менен болобу же болбосо алардын басып өткөн жолуна тиешелүү документтер менен бири бирибизди байланышыбызды күчөтөлү деген чоң маселе каралды.
Казакстан менен Өзбекстанда ушул репрессияга кабылгандардын саны кандай? Мына биздин Кыргызстанда репрессияга кабылгандардын саны айрым маалыматтарда 20 000, 40 000, 45 000 деп жүрөт. А бул өлкөлөрдө кандай?
Албетте, биз барганда дагы мына ушул теманын үстүндө да сүйлөшөбүз. Бизде Кыргызстанда болжолдуу 40 000 жакын адам репрессия болгон деп айтып беребиз. Чыныга эсебин эч ким билбейт. Ал эми жана сиз айтып жаткан 22 000 адам бул улуттук коопсуздук комитетиндеги акталган атайын иш кагаздар боюнча акталган адамдардын тизмеси боюнча айтылып жатат Кыргызстанда. Мындай эле маселе Казакстанда да, Өзбекстанда да бар. Биз барганда сурап келебиз. Ошол убакта эң көп репрессияга учураган катары бул Казакстанда айтылат, 100 000 ашык адам деп. Бирок булар дагы өздөрүнүн так эсебин бербейт. Азыр алар дагы Казакстанда дагы ушул репрессия курмандыктарынын тизмесин сактоо жана эскерүү китептерин чыгаруу боюнча иштер жүрүп жатат. Ал эми Кыргызстан менен Казакстанга салыштырмалуу Өзбекстанда 2000-жылдары эле Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун демилгеси менен атайын мурас фонду түзүлүп репрессия урмандыктарын изилдөө иши башталган. Булар азыркыга чейин 5 томдук эскерүү китебин чыгарышкан. Бир жолку конференцияда өзбекстандыктарга айткан 5 томдукка 17 000 адамдын тизмеси кирген деп. Бирок алар деле бүгүнкү күндө улантып келе жатат 18 жылдан бери. Биз азыр дагы эле так санына жете элекпиз дейт. Алар дагы Өзбекстанда дагы репрессия урмандыктарынын так санынын үстүндө иштеп атышат.
Жумал мырза, мына Тажикстанда болжолдуу 25 000 деп айтышат. Мына ушул репрессия темасы биздин тарых илимибизде азыркы учурда ушу жетиштүү деңгээлде изилденип жатат деп айта аласызбы?
Жок, бул репрессия темасы Кыргызстанда эң мындайча айтканда ачыла элек дыңдардын бери дагы, же болбосо толук жакшы иликтене элек эмгектенин мойнубузга алуубуз шарт. Бизге салыштырмалуу менен Казакстанда ар бир инсанга илмий конференцияларды өткөрүп, анан ар бир областта, мисалы Кыргызстанда 7 область бар эмеспи, ар бир областта белгилүү репрессиянын курмандыктары бар, ар бир областта канчалаган адам репрессия болгон, карапайымдан баштап мамлекеттик кызматкерге чейин. Мисалы Нарын облусун алып көрсөк, жана Намат атындагы университет репрессия курмандыгына аты коюлган. Мисалы ошол эле университеттин базасында бир эскерүү жыйыны же болбосо ошол университеттин базасында атайын облустук фонддор уюшулган репрессия курмандыктарын изилдөөчү. Бул Казакстандын ар бир облусунда ушул инсандарды изилдөөчү өзүнчө фонд бар. Республикалык багыттагы 5-6 фонд иштейт. Ар бир университеттин алдында алаш таануучулар деген фонддор бар. Кыргыз мамлекетчүлүктү түптөгөн инсандар деп айтабыз. Бул багытта чындыгында ачык айтканда өтө алгылыктуу иштер жок. Изилдөөчү илимпосттору дагы мындай көбүрөөк маани бербегенишет. Мунун себеби эле бул көптөгөн архивдик маалыматтарды караганы талап кылат, ал эми архивдик маалыматтарды караш үчүн ошол сырттарга, мына биздин ошол мамлекеттүү түптөлүп аткан мезгилди алып көрсөк, бизде биринчи Түркүстан түзүлдү. Түркүстанга карадык, жалпы союзга карадык. Ошол убакта эле интеллигенциябыздын көпчүлүгү 20-24 жылы Алматадагы агартуу институтунан окуду, Ташкенттеги институтунан окуду. Булардын басып өткөн жолун, булардын ишмердүүлүгүн башатын тапкыбыз келгенде сөзсүз түрдө Ташкент менен Алматынын аркенине барышыбыз керек болуп калат. Анан чоңун Москвада аркетен караш керек болуп калат. Мына ушул багытта алгылыктуу иштер жок. Негизгиси эле бул темага даап кире албай аткан, бул теманын изилденбей дың боюнча жатышынын себеби бул мамлекеттик деңгээлде чоң колдоо, чоң каражат талап кылат. Бул Казакстанда болгонубузда бул Казакстандын мамлекет жетекчилери тарабынан, мамлекет тарабынан чоң колдоолор көрсөтүлөт экен. Мына жакында Казакстанда биздин Ата Бейит мемориалдык комплексибиз бар эмеспи? Ушул сыяктуу чоң репрессия курмандыктарын эстөөчү, изилдөөчү жана алардын басып өткөн жолун койгон чоң музей ачылганы турат. Бул мамлекеттик деңгээлде ачылат жана ага дагы биздин өкүлдөрдү чакырып жатышат.
Мына биздин көп мыктыларыбыз ушу Казакстандагы жанагы түрмөлөрдө абактарда жок болгон. Аларды билесиз, мына Карагандыдагы ГУЛАГда, Карлакта же башка жанагы Жезказганда чыгылып, ошолорду изилдөө, ошолордун эстелигин эскерип коюу жагында казакстандык кесиптештериңизден колдоо же болбосо бир түшүнүүчүлүк мамиле таап атасызбы?
Албетте, акыркы 2 жылдан бери ушул Казакстандык илимпосттор менен өтө алгылыктуу жана ишибиз дагы жемиштүү болуп, жаңы табылгалардын баары архив табылгалар табылып атат, алар болгон жардамдарын берип атат, көмөктөрүн көрсөтүп атат. Жана сиз башта айтып калдыңыз, мына Карлак, Карагандадагы Карлакта биздин мыкты интеллигенциябыздын алдыңкы өкүлдөрү дагы кайтыш болгон. 2007 жылдары Карлакта ошол жерге ар бир өлкө улуттар өзлөрүнүн инсандарына карата эстелик тургузган. Бизден болсо ШСДге замандаш ассоциациясынын, замандаш партиясынын төрагасы демилгеси менен атайын кыргыздарга карата эстелик тургузган. Ал жерде Карлакта атылгандарга өрү менен коюлган. Биз ал жерге барып атайын гүл чамбарларды коюп, бул 31 май Казакстанда репрессия курмандыктарын эскерүү күнү, биз ошол Астанада анан Карлакта дагы иш чараларды өткөрүп келебиз. Ал эми жана бирлешкен инсандар боюнча айтканда эстеликтерди биз өзүбүз алып барып, жакында мына Оренбургга барып, Оренбург шаарында Жусуп Абдрахманов жашаган үйгө жана ошондой эле Эшен Арабаев окуган медресе Хусейнага барып эстелик чаларды коюп келдик. Абдрахмановдун ошол Оренбург шаарында кыргыз боордошторубуз, мекендештерибиз көтөрдү. Ал эми Эшен Арабаевдин тактачасын биз Арабаев атындагы университеттен жасатып, бул жерден Бишкектен алып барып коюп келдик. Андай чоң каражат келгенде ошол жердеги биздин мекендештерибиз дагы жардамдарын бериши керек. Ал эми биздин коллегалар, илимпосттор, Казак илимпост боордоштор мына ар бир областында айтып атам, музейлер ачылып атат деп. Мына ошого менден кыргыз менен казак интеллигенциясынын байланышына тиешелүү китептерди, сүрөттөрүн жана ошо архивдик маалыматтарды музейге керектүү көрсөтмө ошо куралдарды берсеңер, биз атайын ошо музейдин бир бурчуна ошол репрессия болгон кыргыз илимпосторуна беребиз деп өздөрүнүн чоң колдоолорун көрсөтүп жатышат. Анткени ошо 20-жылдары алаш партиясынын түзүүдө же болбосо жанагы билимий адали маданий иштерди жазоодо сөзсүз түрдө кыргыз казак интеллигенциясы биргелешип түзүшкөн. Мына ошол тууралуу жана конференцияда да айтылды. Бул конференция жана Халел Досмухамедов кыргыз маданиятын көтөрүүчү талап коомунун төрагасы болгон. Өзүнүн кесиби боюнча врач, бирок ал ошол маданиятка, билим берүүгө ал универсал киши болгон экен. Талап коомунда биздин мына Касым Тыныштанов баштаган мүчөлөр болуп, атайын Кыргызстанда Каракол шаарында бөлүмдөрүн ачып биргелешиш деген бул боюнча китептерде жана архив маалыматтарда табылды. Мен бул талап коому тууралуу көптөгөн архивдик маалыматтарды карап келдим.
Жумагул мырза, мына сиз ушул репрессиянын курмандыктарын, ошо репрессиянын кандай өткөндүгүн өмүрүңүздү арнап ушуну изилдеп келе жатасыз да, 2 жылдан бери 37-38 жылдардын жана 80 жылдыгына байланыштуу бул иш кыйла жандангансып калды да, эми мынагу 80 жылдык өткөндөн кийин баштагыдай эле калып албайт деп айта аласызбы?
Ушул бир каныбызга сиңип калганда, бир мааракенин жылдыгында эле ошол адамдардын, ошол инсандардын бейнесине кайрылабыз деле, анан кийинки жылы өткөн кийин ал өтүп кетти деп таап коебуз да. Бир күн боюнча алып же болбосо ошол Улаатан мекени согуштун жеңиштин жылдарын белгилеп атабыз. Ошол мааракке өткөндөн кийин эле биз тапсалабыз. Биз качан болбосун, бүгүнбү, мына өтүп кеткенден кийин, жыл жаңыргандан кийинби, келерки жылбы, биз ар качан бул адамдардын басып өткөн жолуна кайрылышыбыз керек. Кийинки муундардын кулагына кумдай куюшубуз керек. Анткени бул репрессия темасы жанагы айткандай жабык тема болуп келе жатат деп айтып атпайбызбы? Теманы иликтеш үчүн канчалаган дагы белгисиз ысымдар бар. Адамдардын жазаган эмгектери ачылбай турат ушул кезде дагы дөңгө боюнча. Мына булардын баары ушу бир жылдын урматына эле жазап турунтуп калбаштан ар дайым иштешибиз керек. Импосттордун алдында милдеттерди коюп, мына ар бир инсандарыбыз мисалы билебизби 10 чакты, 20 чакты белгилүү репрессия курмандыктарын ошол Абдрахманов, Тыныстанов, Арабаев сыяктуу ал эми алар менен өз өңгүлөшүп иштеген канчалаган инсандардын бейнелери ачылбай алардын аттары айтылбай келе жатат. Мына ушунун ар бирин бирден импостко илимий тема диссертация кылып беришибиз керек. Мына Казакстандан барганда байкап атам, бир 50-дөн 60-тан ашык кандидаттык иштер, бир 10-дон ашык докторлук иштер жазылган. Мисалы биз Кысыл Абдрахманов менен
деди Илимпост Жумагулу Байдилдиев аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти. Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктын кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин одон кеткен радио баяндардын маектердин баарын интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чеки тор Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз. Бишкек